Goddag, kære lytter. Velkommen til Vanvittig Verdenshistorie Pixie.
Ja.
Vores lille format her. En podcast, en historiepodcast, hvor vi giver dig de dummeste, de skøreste, de mærkeligste øjeblikke i verdenshistorien i bite size. Alle de små historier, du aldrig har hørt om i din historieundervisning, og forhåbentlig heller ikke andre steder. Vi vil gerne være dem, der bringer de dummeste historier direkte til din øregang. Jeg hedder som altid Alexander Janko.
Og jeg hedder Peter Løde.
Yes! Og det er jo en kort podcast, hvor at en af os har en historie med, den anden aner ikke, hvad fanden der foregår.
Ja.
Og så tager vi den jo sådan set derfra.
Og det er dig, der er skriverkalen.
Det er mig, der er skriverkalen på dagens afsnit. Og vi skal snakke lidt om amerikansk politik i dag.
Okay.
Og ja, vi skal snakke lidt om, hvordan en landbrugsglad præsident ender som ophavsmand til en af de underligste statsejede ting i historien.
Okay. Ja, okay. Ja.
Nemlig ost. Altså millioner og millioner af kilo ost.
Ja, okay.
Her i Danmark, der kender vi jo kun alt for godt til det lille begreb, man kalder for landbrugsstøtte. Som er sådan et koncept, hvor man fra statslig eller overstatslig hånd ligesom støtter landmænd for at sikre, at de rent faktisk kan levere mad til os alle sammen.
Mm.
Selv når høsten ikke lige går som ventet, eller profitterne er små eller helt væk i en periode.
Ja, ja.
Så holder det samtidig også lige i en industri, som ikke ligefrem er guds gave for miljøet, flora og fauna. Men det er jo sådan igen, det er sådan et sted, hvor man skal være lidt påpasselig. Men hvis man skulle være virkelig streng, så kunne man også spekulere lidt i, hvordan det her koncept rent faktisk holder hånden under en branche, som ikke rigtig har styr på deres business, og i hvert fald ikke, hvis man kigger på, hvor mange der har gæld i den branche.
Ja.
Ja. Og på en eller anden skør måde, så kører de alle sammen rundt i store biler og bor i lækre, super vedligeholdte huse på 300 kvadratmeter. Men det er et skør ting.
Du har aldrig været i Vestjylland og set bondegård derude, hvor jeg kommer fra i hvert fald.
Ej, det er selvfølgelig rigtigt. Det kan godt være, at finanskrisen den krasser lidt hårdt derude. Det kan selvfølgelig
den krasser stadigvæk.
Ja, i hvert fald, hvis du spørger landmænd. Men igen, det er jo ikke noget, det er jo ikke min holdning. Det er jo bare, sådan kunne man også se det.
Okay.
Nej, landbrugsstøtte er jo et fænomen, som de fleste nok forbinder med, hvad man siger, vores egen lille andedam, enten her eller i den lidt større dam, der hedder EU.
Ja.
Det er i hvert fald nok de færreste, som tænker på det i forhold til Guds eget land, the US of A.
Mm.
Men tilbage i 1970'erne, der kæmpede landbruget i USA lidt med at få enderne til at mødes. Og især mælkeproducenterne, de havde problemer. Fordi priserne, de hoppede op og ned, og det havde blandt andet i starten af 70'erne betydet mangel på mælkeprodukter, som på det tidspunkt er en ret stor del af en sund kernefamilies kostpyramide.
Ja, ja, det er
lidt, lidt på samme måde som crepe suzette og fondue og alting med ananas åbenbart var i 70'erne.
Ja, ja. lige præcis.
Manglen på fødevareprodukter, altså mælkeprodukter, resulterer i en prisstigning på omkring 30%. Og det betyder også flere producenter, hvilket så igen får priserne til at falde. Og det betyder så også, at der kommer flere konkurser. Så den hopper ligesom op og ned.
Okay.
Og det er en rigtig træls dynamik.
Så det er ligesom, når vi tjekker elprisen nu om dagen, så dengang så tjekker man, hvad koster mælken i dag? Kan det betale sig at vente til i morgen?
Ja, 28 kroner. Hold da op.
Ja. Ja, men ved du hvad? Jeg holder mig til den fedtfattige så.
Ja, lige præcis. De her dynamikker er ikke særlig fed, hvis man er landmand i midten af 70'erne og står over for massiv fald i priserne på markedet.
Nej.
Og de her problemer sætter også tankerne i gang hos en gæv gut fra Georgia, nemlig præsidentkandidat Jimmy Carter. Han er selv af landmandsbaggrund. Hans forældre er peanutavlere.
Ja, selvfølgelig. The præcis. Most American nut.
Det er den mest amerikanske nød på markedet. Og derfor så har han måske også et blødt punkt for de her mennesker, som selvfølgelig er med til at brødføde landet.
Mm.
Og når man kan have perioder med lave udbud af fødevarer, så kan man også godt få tanken, at vi kan jo ikke brødføde vores egen befolkning. Eller vi har i hvert fald forsyningsproblemer inden for nogle ret sådan specifikke brancher inden for fødevareproduktion. Og det går sgu ikke. Ja, det mente Jimmy Carter i hvert fald, det gjorde.
Nej, okay.
Så som en del af hans præsidentkampagne, som i forvejen er sådan lidt, han kommer lidt ud af ingenting. Han var ikke en særlig profileret figur.
Nej.
Og som en del af den kampagne, altså han er sådan lidt medvind på cykelstierne.
Okay,
kind of guy.
Peanuts for everyone.
Yeah. Præcis. Og som en del af hans kampagne, så lover han simpelthen at hjælpe landets landmænd. Og da han så faktisk bliver præsident i 1977, så vælger han også at modsat rigtig mange politikere og gøre ord af sin handling.
Okay, så han er jo faktisk, altså han er jo datidens venstre. Altså en rigtig, du ved, en der alt med landbruget, det får bare støtte. Altså.
Ja, ja, altså på den måde, at han bryder den lige ved, at han rent faktisk holder sin ord.
Nå ja, ja.
Men ellers, ja.
Det er rigtigt.
Det kan man godt sige. For som en del af en større reform, som går under navnet The Food and Agriculture Act of 1977, der bliver der indskrevet en støtteordning på omkring 2 milliarder dollars til simpelthen at sikre, at landmændene...
Okay, ja.
Ja, det er ret mange penge. Og det er simpelthen for at sikre, at landmændene over en periode kan få gradvist højere priser for deres mælk. Det er simpelthen for at holde hånden under mælkeprisen.
Okay. Og holde prisen kunstigt oppe.
Ja, simpelthen. Præcis. Det bliver konkret sat i søen sådan, at man sætter et mål om, at prisen på mælk skal stige fast hver 6. måned i 2 år.
Okay, det er vildt, men sådan at det skal følge inflationen, eller?
Jamen, præcis, men også bare, altså det er meget ikke amerikansk på en eller anden måde, ja. At man går ind og laver så specifik en støtteordning.
Ja, der er ikke meget markedsøkonomi over det. Altså det er meget sådan...
Jamen, det er sådan meget sådan nordisk socialisme på en eller anden mærkelig måde, ikke?
Ja.
Men så er spørgsmålet så, hvordan får man priserne til at stige? Jamen der er 2 måder. Enten så får man folk til at producere lidt mindre af produktet, for ligesom at hæve, hvad kan man sige, efterspørgselen, og derfor så vil prisen naturligt følge med.
Skyder halvdelen af køerne.
Ja, præcis. Eller også så sørger man selv for, at der er mindre af produktet ude på markedet. Og amerikanerne, de er generelt som folk ikke særlig glade for at få at vide af staten, hvordan de skal gøre tingene. Altså det der med, at man skal fra statsside skal tvinge folk til at producere mindre.
Så, ja.
Det er en meget ikke-amerikansk ting.
Så der er sådan et mælkekonglomerat på en eller anden måde, der går ind og... Eller sådan en mælkemafia, der simpelthen går ind og så kontrollerer, hvor meget mælk, der kommer ud på markedet.
Ja, det kan man sige. Fordi den nye regering her, de beslutter, at man simpelthen vil forsøge at justere på udbuddet af mælk.
Ja.
Ved simpelthen at bruge de her 2 milliarder på selv at købe mælken. Så da du sagde sådan en form for mafia, der sørger for meget, så er det ja, altså, men det er bare staten, der er også mafiaen.
Okay, ja. Yeah.
Så det simpelthen er statskroner og statsmidler, der skal opkøbe alt det her mælk. Det er drastisk, et bold, men ikke et ukendt move inden for statsstyring i den forstand. Det er en ting, som er blevet gjort fra tid til anden. Men det her ender alligevel med at være en lidt anden skala, end man tidligere har set.
Jeg vil også sige, relativt træls, hvis du ikke lige holder øje med udløbs... hvis, altså, de glemmer at holde øje med, hvornår den bliver gammel, så står de bare, fuck, vi har købt for...
vi har købt for 8 milliarder mælk.
8 milliarder kroner klumpet mælk.
Ej, det var virkelig dumt. Ja, og det giver nemlig også nogle problemer, som ingen rigtig har prøvet før, fordi staten satser på at simpelthen at lave en reel minimums... Det kommer de i hvert fald til at lave en reel minimumspris på mælk. Og det benytter landmændene sig jo selvfølgelig af.
Hvilket er ret vildt, fordi de har ikke nogen fast minimumsløn for, hvor meget du må underbetale dine medarbejdere, men mælk, det skal kraft.
Det må ikke koste mere end det her. Præcis. Men det betyder også, at nu hvor der er en minimumspris, så er der hurtigt nogle landmænd, der regner ud, jamen hvis vi kan lave det billigere end det, så er der profit. Så derfor bliver sat skub i yverne rundt omkring i landet. Der går heller ikke ret længe, før man finder ud af, at det måske... Altså, der er nogle huller i planen.
Ja.
Fordi mælk, det er ikke en god... Det er ikke en god commodity at satse på. det er det ikke. Jamen, dels fordi, det er sgu dyrt at flytte rundt på. For det vejer ret meget. Og så er der også det faktum, at det bliver ringe virkelig hurtigt. Og det kræver nedkøling.
Ja, det er jo ikke sådan, ligesom hvis du er en almindelig mafia, der satser på guld eller malerier.
Eller smøger.
Eller smøger. Altså tænk dig, det der til fælles, det holder relativt længe, ikke?
Ja.
Diamanter. Det holder også relativt længe, ikke? Men det her, det er jo sådan noget, du ved, de kommer ud, der er et sort marked for mælk, hvor de sådan kommer ud, og så trækker de pistolen og siger, got milk, og så...
Giv mig det, nu. Altså, jeg mener nu. Jeg er allerede sent på en, ej, det klumper. Satans. Dårligt stick up.
Got milk for them bones.
Præcis. Derfor beslutter man sig også for, at mælken, den ligesom... Altså, det var en god idé, men vi er nødt til at gøre et eller andet, som er lidt mere sikkert. Så det gør, at man simpelthen satser på noget andet, som har lidt bedre holdbarhed, nemlig ved, at mælkeopkøbene bliver ændret til, at man laver større opkøb i smør og ost.
Så det, du siger, det er, at hvis vi skal give et investeringstip videre til vores lyttere her, så lad være med at sætte din pension i mælk.
Ja, ja.
Det er dumt.
Det er rigtig dumt.
Gør det i smør.
Ja, præcis. Sæt det i smør. Sæt det i ost. Præcis. Det holder længere. Igen, det kommer an på, hvis du skal pensionere som 5 minutter, så kan du godt gøre det i mælk. Men hvis du skal pensionere som et par år...
Til gengæld, så kan du bruge hele din pensionsalder på at drikke det.
Ja, præcis. Du holder ikke ret længe, hvis du insisterer på kun at drikke det mælk, du købte, lige inden du gik på pension. Så det kan man sige, det var også en plan. Så holder du heller ikke, så bruger du heller ikke så mange penge.
Du har også brugt hele opsparingen, kan man sige sådan.
Det er det. Nej, men de her smør- og osteopkøb, de sikrer jo, at man nu har et produkt, der har noget længere holdbarhed. Man laver også, laver også mælkepulver, altså simpelthen frysetørret mælk. Men der er også en fordel i, at smør og ost, især deltidig ost, kræver, at man bruger ret meget mælk til at lave det.
Mm.
Og derfor så kan man også sikre, at det her det kommer mælkebønderne til gode indirekte, fordi der skal produceres en del mælk, for at man kan lave
noget. Der forsvinder noget mælk fra
markedet, lige præcis, og prisen derved vil blive holdt højt. Det bliver en kæmpe succes for mælke- og osteproducenterne, som simpelthen skyder oste af ton efter ton, og staten, de køber og køber bare. Vi er faktisk oppe på et tidspunkt, at hver fjerde kilo ost, der bliver solgt i USA, det køber staten lige.
Okay, det er offentlig ost.
Det er offentlig ost. Så nu har staten, de har simpelthen åbnet en ostebiks.
Og folk er så bange for, what do they do with the taxpayers money? Altså, hvor det bare sådan, jamen, de køber primært ost.
Det er fordi, de køber ost for alle penge.
Men det er også, de åbner... Hvorfor er der ikke noget velfærdssystem i USA? Jamen, primært på grund af ost.
Det er fordi, de har købt ost for alle penge, jo. Altså, der er sgu ikke råd til velfærd, når man har brugt alle pengene på cheddar. Altså, sådan er det jo. Men det er også det, de åbner en ostebiks uden salg, bare for at sikre, at en liter letmælk, den ikke må koste mere end 4,5. Ikke? Altså, det kan et eller andet. Jeg synes, det er meget magisk, og det virker jo.
Ja, ja.
Lidt. Fordi det her ost, det skal selvfølgelig også opbevares.
Det er klart.
Og det sker selvfølgelig på statsfinansierede faciliteter rundt omkring i USA. Så det er jo steder, hvor statsmidler, de simpelthen betaler for dels at fylde et lager, men også at drive de her enorme ostelager. Og nu siger jeg enorme, og det mener jeg alvorligt. Okay. For i starten af 80'erne, der er lagerne fyldt med 250.000 tons ost.
Det er meget ost.
Yep, det er rigtig meget ost.
Altså, jeg kan jo ikke tåle laktose.
Det er dit mareridt, det her. Det kan ikke blive værre.
Jeg er bare sådan, det er meget tyndskid.
Ja, præcis, du kan slet ikke, altså, puha, du vil.
Ja, puha, ja, det kan jeg love dig.
Du kan ikke stå i sådan et lager her, uden du går i opløsning. Det er så meget ost, at man ud over omkring 150 kølehuse,
ja,
rundt omkring i 35 forskellige stater, har været nødt til at finde en række huler og grotter, blandt andet i Missouri og Kansas, hvor man simpelthen kan opbevare de her enorme mængder kæse.
Nå, så det er ligesom sådan noget kalkgrupperne op.
Præcis.
Hvor... Ja, okay.
Ja, det er den gode. Det er jo grubelæret.
Ja, grubelæret.
Men det er ufrivilligt grubelæret.
Prøv at forestille dig, hvis de aldrig tager de oste ud igen, og så om 3.000 år, så er der en eller anden arkeolog, der finder den, og så er der hulemalerier på væggene, hvor det er sådan, det må være fra nogle af de første. Ja, og så har vi herover, ja, mellemlæret spiste de jo hele tiden. Kan vi se, de havde jo 200.000 tons ost i den her grotte, vi lige har udgravet.
Jeg er ikke sikker på, at det her det er et madlager. Jeg tror, det er en form for alter. Altså, ja. De har virkelig tilbedt koen.
Ja, de gamle Native Americans havde jo et meget mærkeligt forhold til bisonoksen, kan man vist godt sige.
Det er så massivt, det her. Også bare... Men grunden til, at man har valgt at køre efter grotterne og hulerne,
ja,
det er jo fordi, at der kan man få gratis temperaturstyring.
Ja, ja.
Fordi de her kølehus, de koster jo altså noget strøm, og det tror jeg, de fleste i dag ved, at det, ja, det er alvor. Det vil også være træls sådan under energikrisen i 80'erne, ja, at staten bare fyrer altså strøm af på at holde ostelager kørende.
Som de insisterer på at købe.
Ja, jamen, det er jo for at hjælpe folk jo.
Jamen, det er det.
Ja.
Men til gengæld endnu et godt tip her i energikrisen. Hvis du går derhjemme og synes, at dit køleskab bruger lidt for mange penge, du kan se på appen. Puh, er det blevet dyrt i kilowatt-timer.
Præcis.
Find en grot.
Find en grot, grav det ned. Altså. byg en kalkgruppe ude i baghaven.
Ja, ja.
Hvor du bare kan lægge alle dit kål og dine salater ned. Så skal det sgu nok holde. Nej, men på det tidspunkt, der er prisen på mælk selvfølgelig også, den er sgu okay.
Ja.
Problemet er bare, at man på det her tidspunkt også har en stigende del af den amerikanske befolkning, som simpelthen er blevet bekymret for, om de overhovedet kan få mad nok på bordet. Fordi 80'erne er jo også, ja, et krisens årti.
Det er rigtigt. Ja, det er fat i 80'erne.
Det er fat i 80'erne. Og så ser det bare ikke skide godt ud.
Hvis bare vi havde nogle madvarer,
som
man kunne give.
Og det er det, der sker. Fordi pressen, de får ligesom nys om det her. Og det ser bare så dumt ud, at man har ikke råd til mad. Og så ser man, at staten, de bare... Altså hårdere ost, og gemmer det i en stor grotte. Det, ja. Altså det er sådan noget Batman-villain-agtigt noget, men det er uden at det har en længere plan.
Det havde været ligesom hvis, du ved, under starten af coronakrisen, hvis Mette Frederiksen havde lagt et billede på Instagram, bare ude på hendes badeværelse, så der var fyldt med toiletruller.
Præcis.
Og folk er bare sådan, vi tør røv i egeblade, vi har hængt ude i haven, hvor det er sådan...
Ja, det skulle jeg tænke på noget før.
Ja, vi køber jo hver fjerde toiletrulle, det har staten gjort de sidste 28 år.
Hvorfor? Det er for at holde hånden under papirproducenterne. Nå, okay, så giver det mening.
Nej, men Lambi har aldrig haft så høje priser.
Nej, det er det. Nå, men Jimmy Carters præsidentkarriere er på det her tidspunkt også over, og Ronald Reagan er kommet til.
Okay, og Cheesegate, den kører derudad.
Det gør den nemlig, og da han ligesom, da den ligesom rammer nyhedsfladen, og folk bliver skide farvet, så øjner han jo også en mulighed for at få sig lidt lækker PR og lidt goodwill hos befolkningen. Så i 1981, der underskriver han endnu en reform, hvor man simpelthen begynder at skubbe det her ost ud til madbanker og lignende.
Okay.
Det vil sige, det skal sige, timingen også på plads her, fordi de første oste begynder lige så stille at rådne, så man er sådan lidt, der er noget udløb på det her. Det viser sig, at det var ikke en bulletproof plan at konvertere mælken til ost, og bare putte den på køl.
Nej, men det er også, det, altså, jeg forstår godt ideen, og det er jo sådan lidt ligesom, altså, du laver det, det er jo, du veksler. Du veksler mælk til ost i princippet, ikke?
Det er jo, at du køber tid. Det er smart.
Det er smart. Det er smart.
Du betaler så også med køleomkostninger.
Problemet er også, at du kan ikke rigtig lave det videre fra ost.
Nej. De prøver lige en enkelt gang, men det kommer vi til.
Okay.
Men det betyder, at han simpelthen laver en reform, hvor man kan ansøge, altså staten, enkelte stater, kan simpelthen ansøge om at modtage op mod 14.000 tons ost hver.
Så det er sådan en cheese fund, altså det er
lige præcis. Det er fondue.
Ja, så skal du skal simpelthen
du skal sende ansøgning.
Så du ansøger
en ansøgningsblanket. Vi skal bruge 1000 tons ost.
Ja, og så det når ja, men du får så 4 skiver toastost. Det var det du kunne blive til.
Ja, det er fordi I er for rige simpelthen. Ja. Nej, men så bliver de simpelthen skibet afsted i sådan nogle 2,3 kilos blokke.
Det er relativt mange blokke, der skal til så.
Det er det. Og så når de ligesom lander, så bliver de enten kottet op eller distribueret løbende ud til forskellige, altså for eksempel sådan nogle foodbanks og alle mulige forskellige organisationer, som bruger det her ost. Den her plan er der faktisk ikke særlig meget opbakning til, simpelthen fordi den her distribution, den vil koste sindssygt mange penge. Og der er åbenbart også nogen, der mener, og nogle få, der har fået lavet nogle beregninger, som tyder på, at det næsten ville være billigere at bare skubbe alt det her ost i havet, i stedet for at dele det ud. Men det ser jo dumt ud, ikke? Og det handler både om image og principper her.
Og man kan også sige, altså dengang gik man ikke så meget op i madspild, men nu om dagen, det var aldrig gået.
Men en kvart million tons ost i havet.
Hvis du havde hældt kvart million tons ost i Vesterhavet, så havde alle skrallerne, de havde taget det ud.
Og så havde gummibåde.
De svømmet ud og bare grebet ost og taget med ind.
Men det ville også kunne noget, hvis den der, du ved, den der store garbage patch, der ligger ude i Stillehavet, hvis den bare var sådan 12% ost. Det ville på en måde også være meget sejt.
Ja, det kunne være meget fedt.
Ja. Nej, men der er jo selvfølgelig nogle principper her, og det betyder, at man alligevel får stemt den her reform igennem, og arbejdet kan begynde. Og i de følgende år, der bliver den her ost simpelthen ført ud i samfundet. Og meningerne om produktet, de er rimelig delte. Der er mange, blandt andet den amerikanske komiker Steve Harvey og rap-legenden Snoop Doggy Dogg,
okay,
som har ret gode minder med den her ost, som bliver beskrevet som sådan en blanding imellem cheddar og toastost.
Okay.
Altså i sådan både hvad man siger, beskaffenhed og kvalitet og smag og farve. Den er sådan meget sådan den der orange farve, ikke?
Okay.
Ja. Andre husker det som noget værre lort. Det er der mange, der gør. Det er også en hård kritik, men du skal huske på, det er jo også flere år gammel ost, som bliver delt ud gratis. Så der er også grænser for graden af gummi i projektet, ikke?
Jeg skal bare Snoop Dogg, han er sådan, I remember the cheese. You know.
Altså, han anerkender.
Min Snoop Dogg impression er virkelig dårlig.
Ja, præcis. Men han anerkender. Han anerkender. Produktet burde i udgangspunktet ikke fejle noget, og det har simpelthen noget at gøre med, at man virkelig kvalitetstester den her ost, altså virkelig voldsomt. For allerede tilbage i 1977, da man går i gang med det her projekt, der ved staten også godt, at når man ligesom åbner en ladeport, hvor man kan sælge ost til staten for en bestemt pris, så vil der være nogen, der forsøger at snyde på vægten. Der vil være nogen, der forsøger at gain systemet og sælge noget lort for at tjene lidt billige penge.
Og eller for at tjene systemet, penge. Kan man simpelthen sige.
De teaser systemet lige præcis. Og derfor så ansætter man selvfølgelig et helt korps af professionelle ostesmagere, som simpelthen får til opgave at sikre kvaliteten. Og sørge for, at det her det produkt, det er lige inden for skiven.
Okay.
En af de ansatte, det er en fyr, der hedder Bob Aschenbrock. Og han er sgu lidt af en legende inden for oste-communityet. Fordi han er nemlig en af verdens største kapaciteter inden for at bedømme oste.
Okay.
Og han er derfor perfekt til opgaven. Så igennem slut 70'erne og 80'erne, der kører han simpelthen, altså USA, tyndt. For simpelthen at tygge sig igennem oste på statens regning. Og simpelthen sikre, at kvaliteten den er spidse.
Det synes jeg også er ret vildt, det der med, at der er nogen, der synes, at den offentlige ost, den er altså for ringe.
Ja, men der skal jo være en minimumskrav. Og der er sådan nogle standardkrav for, hvad oste de skal kunne. Og der skal man også sikre, at når det er et statsstyret produkt, så skal det sgu, så der er nogle minimumsgrænser her. Han blandt andet så måler og smager han efter 17 forskellige smagsnuancer, som ikke skal være der.
Okay.
Og det er for eksempel sådan, at det ikke må smage metallisk, eller det må ikke smage surt, eller det må ikke smage sådan lidt, lidt gæret og sådan nogle ting. Altså han har simpelthen sådan en hel palette, han skal igennem for at sige, er den god nok, den her?
Det er også vildt nok, så sender man også de tilfælde, hvor han finder dårlig ost, så er det bare, ja, så ved du, du får ondt i maven i aften, Lars.
Altså,
sådan,
ja, men så, ja, altså han får ligesom, han tester jo på egen mave.
Han tager afsi-mavsi på vegne af hele nationen. Det synes jeg er meget fedt.
Præcis. De her tusindvis af tons ost, som nu er government approved, de bliver skibet afsted til fødevarebanker i områder rundt omkring USA, hvor man ligesom også vurderer, at modtagerne af osten, det er jo formentlig ikke et særligt købekraftigt klientel. Altså det er ikke nogen, som vil gå ud og bruge penge på ost til at starte med.
Nej.
Fordi det er jo også en del af det her. Altså man må ikke være konkurrenceforvridende, når man er staten. Så de er jo ligesom nødt til at pushe det her produkt ud steder,
til hvor nogen, der aldrig vil købe ost alligevel.
Præcis. Og det er jo også fordi, at jamen, hvis de endte med at give det til nogen, som så lader være med at købe ost, så falder prisen på ost jo igen.
Ja.
Og så er landmændene jo lige vidt. Og så virker den her super mærkelige plan jo på ingen måde.
Nej, det er fuldstændig idiotisk.
Ja, det er det allerede. Men det ville være endnu mere idiotisk, hvis det så ikke virkede. Den her plan, den virker selvfølgelig, altså det med at distribuere osten. Ja. Og i takt med, at 80'erne går, så begynder de her ostelager også lige så stille at svinde ind, samtidig med, at prisen på mælk, den stadigvæk, altså har jo nået et fint niveau, men nu bliver den der også. Blandt andet, fordi den kunstigt bliver holdt i live af de her incitamentstrukturer. Det løser bare ikke det oprindelige problem, fordi staten jo løbende er nødt til at holde prisen kunstigt oppe ved at købe mere ost. Det er jo Jimmy Carter, han sidder og klør sig i skæg, så det er en negativ ostespiral, jeg kaster landet ud i. Den havde jeg sgu ikke set komme.
Det er jo ligesom ham i luksusfælden, der har brugt, jeg ved ikke hvor mange penge på at spise ostemad hver dag.
Præcis, for sådan, jeg kan ikke stoppe igen.
Det er jo, de er også gode.
Altså. Præcis, de har været inde hos Jimmy efter 2 år, været sådan et, nu har vi brugt alle pengene på ost. Jamen, vi er nødt til at fortsætte. Hvorfor? Jamen, det er fordi spiralen, for helvede.
Den store ostespiral. Den kører ikke.
Men jeg tror nok, vi kan vinde ind igen, hvis vi bliver ved med at prøve. Det er ligesom, når du spiller på et casino. Altså, bare dobbelt op, hver gang du taber.
Ja.
Ja, præcis. Det skal man jo ikke. Men det betyder jo, at man har holdt prisen kunstigt op, og samtidig med det, så har landmændene jo også justeret mælkeproduktionen efter, hvad de kunne sælge. Så det vil sige, at det, der er sket, det er, at de er begyndt at producere mere, fordi de er jo sikret en vis pris.
Og det er klart,
Så man har bare boostet produktionen af mælk, i stedet for at kontrollere markedet eller markedskræfterne arbejde.
Så nu køber de endnu flere oste, end de gjorde?
Nej, det gør de ikke, men de køber stadigvæk ret meget ost, og det betyder, at landmændene, de producerer jo reelt ost, til at det kan blive smidt i en kalkgruppe et eller andet sted på statens regning, og så bliver givet væk til en madbank, for at sikre, at mælken ikke bliver for dyr. Altså, det er en meget lang vej rundt.
Jamen, det kan jeg godt se. Ja.
Yes. I sidste ende, der vælger man ligesom at tage det her fordyrende mellemled i den her proces, nemlig osten, og sige, det er fandme en dårlig idé. Så går man simpelthen over til bare at betale nogle landmænd for at holde op med at lave så meget mælk. Det kunne man også have startet med. Altså det er sådan, du ved, så går man lige mink-style på den og siger, prøv at lade være med det der.
Ja.
I got money.
Men det er også vildt, altså sådan, det fik han ikke noget kritik for, da han lukkede et helt osteerhverv.
Nej, det gjorde, nej, men han åbnede det jo op.
Ja, det er rigtigt, ja.
Og det er, så er der altid fest, ikke? Og så sker der simpelthen, det er den ene del af det, man simpelthen betaler nogle bønder for at skalere deres produktion ned, så man kompenserer dem simpelthen, i hvert fald i en periode. Mm. Og så begynder flere forskellige statsstyrede og ikke statsstyrede organisationer og få forbrugerne til at købe flere mælkeprodukter. Simpelthen for at få efterspørgselen til at stige. Det vil sige, det nogen vil kalde den rigtige løsning. Ja. Det er også bare det der med, at du støtter at man sætter system op for at støtte en branche ved at opkøbe, opbevare og så dele ost ud gratis. Fordi man ikke vil give landmændene penge direkte, fordi det er jo socialistisk.
Det er det.
Altså det er sådan, det er meget amerikansk.
Så offentlig ost, det er jo ikke en...
Så hellere have offentlig ost, end at vi giver folk penge direkte, fordi det ser dumt ud.
Ja.
Ja. I sidste ende, der hjælper det her kampagneløft jo ikke skide meget på landmændenes situation. Og samtidig så bruger staten jo altså en forfærdelig masse penge på at blive ostepusher.
Mm.
Og det har de faktisk været on off lige siden.
De stadig?
Ja, det gør de.
Okay.
Ja. Det her greb bliver stadig brugt til at holde hånden under landmænd i hårde tider. Og det giver på en vis mærkelig måde også mening, faktisk. Det gjorde det også dengang, og det gør det faktisk også nu, fordi netop mælkeprodukter i USA er et meget, det man kalder for et volatilt marked. Altså et marked, hvor der er meget usikkerhed.
Ja.
Fordi forbrugermønstret er ikke stabilt. Og det betyder, at mælkeprisen kan faktisk godt svinge et sted mellem 20-40% inden for et år. Og der kan man sige, der kan man jo rent faktisk stabilisere det en smule ved at sikre, at der ligesom er noget, der kan altså vi aftager noget af det. Så på den måde giver det på en eller anden mærkelig måde mening.
Ja,
okay. Selvom det virker åndssvagt. Og det, man kunne selvfølgelig også bare, du ved, give dem nogle penge, men det går ikke. Så hellere give dem, købe deres ost. Det er klart.
Jeg synes, det er så vildt, at du ved, Donald Trump har købt ost.
Jamen det er faktisk, det kommer vi til nu, okay. Fordi Donald Trump, han har i 18, der skulle han have genstartet opkøbet som en del af hans handelskrig med blandt andet Kina.
Okay.
Han skaber jo et reformen med det mundrette navn Fair and Reciprocal Tariff Act.
Okay, ja.
Det er forkortet FART.
Okay, det er kun fordi han ikke må kalde den The Cheese Market Would Be Huge.
Så han kaldte den FART i stedet for.
Som også er det, der sker, når jeg spiser ost.
Præcis. Ja, der er noget laktoseintolerance lige der.
And so the cheese wheel has become full circle.
Præcis, altså. Præcis. Og som jeg nævnte i starten, så er det ikke det eneste eksempel i historien. Fordi vi har set lignende tiltag i forskellige steder i verden, men også inden for andre varegrupper. Blandt andet i Europa, altså i EU, hvor man i mange år har haft, og stadig har, lager med kornprodukter. Ja. Lager af smør. Jeg ved ikke, om du kan huske, der er en Olsenbanden-film, hvor de snakker om, ja. Altså over, altså store mængder opkøb af smør, som simpelthen smelter i varmen. Ja. Så det, og det er en rigtig ting, altså at man simpelthen opkøber lager af smør, for ligesom at subsidiere markedet og støtte industrien. Der har vist nok også været et ekstraordinært opkøb af vin i nogle perioder,
okay.
Hvor man simpelthen har opkøbt en overproduktion for at sikre, at prisen ikke falder fuldstændig. Fordi det er igen det der med, at hvis prisen falder et år, så er det ikke sikkert, at stigningen året efter den matcher produktionen. Så det er simpelthen for at skabe stabilitet hen over årene. Men det her government cheese, som det her ost ender med at blive kaldt i folkemåne,
ja.
Det er unikt i og med, at det sådan set var starten på den amerikanske stats karriere som ostebutik. Og det viser endnu en gang, hvor åndssvage vi mennesker er, at vi er villige til at gå utrolig langt for ikke at gøre noget, som lyder dumt.
Ja.
Og så i stedet for, så gør vi bare noget dumt.
Det er det.
Og det var simpelthen dagens historie om statsstyret ost i USA's 70'er.
Ej, hvor vildt.
Ja, det synes jeg også. Jeg synes, det var skørt, og det var sådan, jeg ved godt, der er helt klart også en mere økonomisk, teknisk forklaring, men jeg synes også, det ville tage lidt af det, hvis vi skulle til at gå ind i alle de der termer,
ja.
Og nørde for meget i det. Men jeg synes bare også bare ideen om, at de har vitterligt haft, altså, jeg mener, at en af de der grotter, de får fat i, den er 120 amerikanske fodboldbaners størrelse. Det var cave.
Det var fyldt med ost.
Fyldt med ost. Statsopkøbt ost.
Fuck, hvor mærkeligt.
Det er så underligt.
Nå, men tak for ost.
Selv tak.
Og tusind tak til dig, kære lytter, fordi at du lyttede med til vores korte format her.
Og fordi du giver dig et kast med at prøve det her produkt, det er vi jo sindssygt glade for.
Ja, det er jo den her podcast er jo
en søster til
vores lidt længere format, der bare hedder Vanvittig Verdenshistorie.
Præcis. Så hvis du godt kan lide de her lidt skøre, mærkelige historier, så tjek da vores hovedfeed ud. Der er altså 200 historier fra virkelig alle dele og alle de mørkeste afkroge af verdenshistorien.
Og der kommer stadig nogen hver uge.
Det gør der. Det gør der ikke af den her, men vi lyttes ved inden for nær fremtid. Det kan vi i hvert fald love dig. Så vi ses.
Hej.